Vi er kommet til fjerde og siste del I Jakob. Jakobs brev. Og det som pastor Arnfinn Klemmesen sa, at selv om det fem kapitler I Jakob, så det fire deler I den serien vår. Det rett og slett fordi at vi har valgt å ta ut syv sannheter, syv hovedpoeng fra Jakobs brev, og så kommer de liksom litt sånn, hva skal vi si, spredt ut gjennom disse fire ukene. Og det har vært kraftfullt å gjøre denne her serien igjen. Når jeg sier igjen, så det for at vi har hatt flere sånne bibelserier som vi har gjort. Både Efeserbrev og Filippebrev og Kolossebrev og 1. Johannes brev, og nå har vi altså Jakobs brev. Så det flott med Guds ord, og det å få lov til å bare lese Guds ord på den måten det synes jeg så fantastisk. Og så gjør det ikke noe, så har vi litt moro også. Det var jo litt av en åpning I dag på Jakob 5, var det ikke det? Den var kraftig. Så den satt, ja. Ja. La meg begynne med en liten historie. En av våre medlemmer, Astrid. Du her, Astrid? Der sitter du. Fortalte en god historie apropos Jakobs brev. For meg sist søndag. Det var slik at Astrid hadde snakket med barnebarnet sitt. Og barnebarnet hadde vist sånn ekstra interesse for buddhisme. Synes det var spennende med de åttefoldige leveveien og så videre og så videre. Så hadde Astrid sagt til barnebarnet sitt at du må heller lese Jakobs brev, for der står det hvordan vi skal leve som kristne. Mormor, hadde barnebarnet sagt, leser du andres brev? Ja, vi har det med å lese andres brev, vi som kristne og leser Bibelen. Både Jakobs og Paulus brev og flere. Men så langt I denne serien så har vi vært innom disse områdene. Gled deg I prøvelser. Gjør ikke forskjell på folk. Kontroller ordene dine. Lev underordnet Gud. Ta imot Guds fred. Og I dag så skal vi snakke om stå imot fristelser og be med tro. Så de to emnene skal vi være innom I dag fra Jakobs brev. Men for nye tilhørere I serien Jakobs brev, så tar vi med oss en kort innledning og bakgrunn for brevet. Og det slik at Jakobs brev, det en håndbok I hvordan Gud vil at vi skal ikke bare tro, men leve ut vår kristne tro. Hvordan vi skal gå fra høre om det til å kunne leve det ut fra teoretisk tro, kristen tro, kristendom, til praktisk etterfølgelse av Jesus. Til en tro som gjennomstyrer livet vårt helt og fullt. I sitt brev så vil du kanskje gjenkjenne at Jakob siterer og henviser både til bergprekenen til Jesus, men også til Salmos ordspråk, og betoner nettopp troen I handling tydelig. Fordi han nettopp ville betone det praktiske og de praktiske konsekvensene av troen I vår kristne vandring. Husk det at Jakob, som forfatter til Jakobs brev, han var også leder for den første menigheten. Han var Jesu halvbror, men han var leder for den første menigheten I Jerusalem. Og aller fleste av medlemmene I den menigheten var jøder. Og ifølge jødene sin jødiske kultur, så var de vant til å automatisk være Guds folk fra fødselen. Jøder ble født som jøder, og dermed så var de Guds folk, født til å være Guds folk. Vi nordmenn, vi sier om oss selv at nordmenn født med ski på beina, sier vi. Har du hørt det? Klart du har hørt det. Men det mener vi at nordmenn, alle nordmenn, gode på ski. Og det sier vi til og med om nordmenn som ikke engang har hatt ski. Altså, nordmenn det samme som å være god på ski. Ja. Og sånn var det for jødene å være jøde. Var du jøde, så var du Guds folk. Var du født av jødiske foreldre, så var du automatisk jøde, og dermed så risikerte også de første jødekristne å ta med seg akkurat dette tankegodset inn i sin nye kristne tro, at man fikk en identitet som kristen gjennom sin kristne tro, men uten at troen fikk påvirke livet og vandringen med Jesus. Så Jakob advarer egentlig mot en slags nominell kristendom. Han betoner at det skal både synes i hjertet og i livsstilen. Dette er like viktig for oss å minne oss på i dag. Og spesielt for oss som ble født inn i en kristen kontekst, mange. Mange her er jo født inn i kristne familier, og har gått i kirke og menighet kanskje hele sitt liv, selv om det gjelder ikke alle, men mange her. Og derfor så er det viktig at vi også minner hverandre om det her, at det handler om at troen får prege vårt hjerte, våre tanker, men også vårt liv. Så brevets hovedord, det er teleion. Teleion betyr fullkommenhet. Og teleion, uttrykket, står 7 ganger i Jakobs brev. Fullkommenhet. Og 7, vet du, det er jo også det guddommelige tallet. Det står for fullkommenhet. Så ingenting er tilfeldig i Bibelen. Jakob 1, der står det på denne måten. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det som ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. I vers 25 her altså, den som ser inn i frihetens fullkomne lov, der har du det her uttrykket til leion. Så hovedtanken, Jakobs hovedtanke, er at definisjonen på den fullkomne troen, som igjen leder til full frihet i Kristus, er at troen på Jesus både lever i vårt hjerte og synes i vår livsstil. Det er som med teorien om barneoppdragelse. Vet du hvem som har best peiling på barneoppdragelse? De som ikke har barn. De har teorien. Jeg husker før vi fikk barn, Irene og jeg, så vi hadde jo en god del teorier om barneoppdragelse, og det skulle vi få til. Og så kom barna, og teorien skulle omsettes i praksis. Jeg ser alle med barn her nå smiler. Da var det ikke så enkelt likevel. Men det var da praksisen gjelder, når barna er der. Det fortelles om den svenske pinsepredikanten Levi Petrus. Han og kona hans Lydia, de hadde 9 barn. Og så var det en dame som strevde med barneoppdragelsen av sønnen sin, så hun kom til Levi Petrus og sa, «Åh, Petrus, kan du hjelpe meg med oppdragelsen av sønnen? Har du noen tips?» Så ga Levi Petrus ha svart at «Spør heller noen som ikke har barn, for de har greie på det.» Jeg tør ikke å si om det er sant, men det fortelles i hvert fall. Det er sant, ja. Ja. Det var sant, dere. Han sa det. Det er teoretisk kristendom som Jakob utfordrer i sitt brev. Og Jakobs budskap er at du må praktisere troen. Vi får ikke veloppdragende barn bare vi har lest teorien, men det er ved å omsette det i gode praksiser. Men Jakob, han understreker likevel at ingen av oss kan gjøre oss fortjent til frelsen. Uansett hvor godt vi lever, så kan ikke vi ta del i vår egen frelse gjennom gode gjerninger. Jakob, han skriver at all god gave kommer ovenfra ifra lysenes far. Altså frelsens gave, den er helt og fullt av bare nåde. Til det kan ingen av oss legge noe til. For det er gratis, det er nåde. Det er ved tro vi får lov til å ta imot Guds gave. Men når vi har fått ta imot Guds gave, og vi har fått det nye livet på innsiden, da ligger også motoren der til å leve ut det nye livet ved den hellige ånds hjelp og kraft. Og det er nettopp det vi skal gjøre nå. Bare stoppe opp et lite øyeblikk og bare be Gud sammen nå om at Herren skal gi oss både lyst og vilje til å leve fullt ut det livet som Gud har designet for oss. Herre, vi takker deg i denne stunden, far. Først og fremst for din nåde som har frelst oss, Herre. Takk at vi er frelst av bare nåde. Det er ikke dere selv, det er Guds gave, sier ditt ord. Men Herre, takk også at du hjelper oss, Herre, til å ville og leve ut, Herre, det nye livet, sånn som du har tenkt for våre liv, Herre. Og det ber vi om din kraft og styrke og nåde og hjelp til, Herre, i Jesu navn. Skap den viljen i oss, Herre. Skap den lysten. Skap den det ønsket i våre hjerter. I Jesu Kristi navn. Amen. Og da går vi videre på det som er mitt punkt nummer 1, men som i serien vår er punkt nummer 6. Og det handler om å stå imot fristelser. Salig er det menneske som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet den som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Altså, hvor mange er det Gud frister? Ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar, sier altså Jakob. Så det er verdt å notere seg at Jakob hverken beskriver Gud eller djevelen som fristelsens regissør. I stedet så slår han fast at vi fristes av vårt eget begjær. Så hva er begjær? Begjær kan defineres som et sterkt ønske eller noe som ikke er Guds beste. Altså et sterkt ønske etter noe som ikke er Guds beste eller Guds ønske og vilje for meg. Så begjær og fristelser er ikke synd i seg selv. Men ifølge Jakob så kommer det til å føde synd om begjæret for modnes i oss. Vi siterte Luther her i dag. Luther han kalte jo Jakobs brev for stråbrevet. Han syntes det var så mye gjerninger i det, så han syntes det var svakt i forhold til det med frelse. Derfor kalte han det for stråbrevet. Men Jakobs brev er Guds ord. Og vi må forstå Jakobs brev riktig, sånn som jeg har forklart det her nå, med gjerningens rolle i brevet. Men Luther sa også noe annet. Du kan ikke hindre en fugl i å fly over hodet ditt, men du kan hindre deg i å bygge rede på hodet ditt. Og sånn er det med begjæret. Og når vi snakker om begjær og disse tingene der, så må vi snakke litt også om synd. Før i tiden så sa man om de kristne at ja, dere snakker bare om synd. Og i våre dager så snakker vi nesten aldri om synd. Så nå har liksom pendelen kanskje snudd litt andre veien. Men la oss snakke litt om syndens vesen, syndens personlighet, om jeg kan si det sånn. For synd er jo noe som Gud advarer imot. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi at synd får mennesket. Synd får jo deg og meg til å bomme på målet. Altså, synd får jo oss til å feile på det som er hensikten med våre liv. Derfor er det Gud hater synd, fordi synd ødelegger mennesket. Det er jo derfor at Bibelen advarer mot synd, fordi at synd fører oss inn i det som ikke er Guds vilje, og det som er best for våre liv. Så hvorfor har da mennesket lyst til å synde? Har du spurt deg noen gang om det? Hvorfor har jeg lyst til å synde? I Den norske kirke så bekjenner man jo og lysten til det onde. Og det er en del, også, jeg håper å si, det er godt å slippe å bekjenne det hver søndag, tenker jeg. Fordi at vi har jo lyst til det gode. Fordi at Gud har født oss på ny, så vi har lyst til det gode, men alle så kan vi kjenne oss igjen at vi også har lysten til det onde. Lysten til synden har alle mennesker smakt på. Det noen som ikke har kjent på det? For vi, ja, det ingen, alle i samme båt her, ikke sant? Så hvorfor det sånn? Jo, fordi at i synden så det faktisk en nytelse. Det jo derfor du har lyst til å synde. Og det sier Hebreerbrevet om Moses, at Moses ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden. Altså, det finnes en nytelse i synden, og det jo det som begjæret kobler seg med. Så hvorfor har jeg lyst til å synde? Fordi synden den tiltrekker, og den begjærer. Altså, så om du synder, så det fordi begjæret kobles til nytelse, og det oppleves som noe godt der og da. Nå ble det veldig lystig stemning her inne. Men det her jo viktig, vet du. Altså, la meg bare ta et bilde her. I Bibelen så står det jo om at Eva, når djevelen i skikkelse av en slange hadde snakket med henne, så hun at det treet som stod midt i hagen, treet til kunnskap om godt og ondt, at det var plutselig godt å se til. Det var liksom, det var noe sånn veldig tiltrekkende med det. Så hun så plutselig at det som Gud sa de ikke skulle røre, det var plutselig godt. Hvorfor? Jo, fordi at den onde hadde snakket med henne og fordreid henne, hennes tanke på det. Og så det at hun går og tar av frukten, ikke sant? Og frukten, tenker vi ofte at det var et eple, men det var ikke et eple. Det var Quick Lunch. Eple jo alt for sunt til å kunne henge på til kunnskapens tre, tenker jeg. Så altså, hvorfor har og kjenner vi som mennesker tilbøyeligheten og begjær etter å synde? Fordi synden tiltrekkende. Du tenker liksom at det, ok, det dårlig gjort å bruke en Quick Lunch som eksempel på det her. Tro meg, det snart påske. Jeg gjør deg en tjeneste nå. Mitt begjær etter Quick Lunch koblet med tanken på den nytelsen jeg får av Quick Lunchen. Ja. Men så det slik at når jeg har spist den, da jo det store spørsmålet, var det verdt det? Jeg vet ikke, det ganske lenge jeg skal ha jogget altså, på tredemølla etter å ha spist den der Quick Lunchen her. Jeg kan betro deg at jeg må regne fort her. Det blir en ganske lang joggetur, faktisk. Mye svette etter det, for å brenne opp disse her kaloriene her. Du, poenget mitt at synden smaker søtt. Og det var en forkynner som sa det at hvis du gjør synder som du ikke nyter, da vet ikke hva slags synder du driver med. Det var litt sånn retorisk sagt. For å snakke litt. Når begjæret eller et sterkt ønske til noe oppstår i oss, da kommer det instinktivt til å begynne etter å lete etter to ting. For å kunne bli virkeliggjort, og for å kunne føde synd og død. Og de to tingene fortjeneste og hevn. Og la meg forklare. Fortjeneste. Dette min egen opplevelse av at jeg fortjener jo det her. Altså begjæret sier at ja, men jeg fortjener jo det her. Jeg fortjener noe, jeg har jobbet så hardt, eller jeg har vært så flink, jeg har vært gjennom vanskelige tider, det skulle bare visst. Eller jeg har blitt misforstått. Eller jeg fortjener dette som jeg begjærer akkurat her og nå. Jeg fortjener det, selv om min samvittighet sier nei. Det det begjæret gjør. Begjæret kan koble seg opp mot fortjeneste. Tanken om at man fortjener drivstoffet for begjæret. Eller for Hevn. Hevn innebærer at på grunn av det negative noen har gjort mot meg eller sagt til meg, så synes jeg at jeg har rett til å ta hevn. Gjennom å gi etter for mitt begjær etter å kanskje krenke noen, hate noen, spre rykte eller straff. Men også ved at jeg rett og slett distanserer meg. Jeg tror alle vi kan kjenne oss igjen i det her. Når begjæret inni oss lener seg mot fortjeneste eller hevn, så er det mye mer sannsynlig at det fører synd og død i våre liv. Så jeg har lyst til å utfordre oss på å være litt brutalt ærlige med oss selv og spørre, hvilket begjær er det jeg har tendens til å velge å holde fast inni meg? Og finnes det en tanke på fortjeneste eller hevn i meg? Da ber vi i så fall Gud om hjelp til å avsløre slike prosesser i våre liv. Og Gud er mektig til å sette oss fri fra alt det her. Sette oss fri fra disse tankene og fra denne tendensene. Vi vil aldri tjene noe som helst på å holde tanken om å fortjene eller hevne oss mot noen. Det vil aldri lønne seg på noen som helst slags måte. Tvert imot så er Gud kalt oss til å velsigne, til å tale vel om, til å løfte. Og hør, som kristne og som Guds barn så har vi har fått en åndelig identitet som rettferdige. Altså, vi er rettferdige. Det er vår identitet. Men vår vandring som kristne, der er vi ufullkomne, og det er der begjæret og synden kan slå inn, ikke sant? Så som pastor Arnfinn har sagt så mange ganger, om du faller i vannet, så blir du ikke en fisk. Du er jo fortsatt deg. Men selv om du er en rettferdig, så kan du synde. Men derfor så bruker jeg noen minutter denne formiddagen for at vi skal kunne gjenkjenne begjærets vesen, slik at vi kan si, Herre, takk at jeg er en rettferdig. Jeg er ikke en synder, men jeg er en rettferdig. Og jeg vet at jeg er ikke fullkommen i min vandring, men takk at du hjelper meg til å leve som en rettferdig i denne verden. Det trenger vi alle sammen Guds nåde til. Vi trenger ikke bare nåde for å bli frelst, vi trenger nåde for å vandre i det kristne livet. For Bibelen kaller oss, selv om vi synder, så kaller Gud oss for rettferdige, hellige, feilfrie for ham. For det er det som er sannheten om vårt indre vesen, vår identitet i Kristus. Men det betyr ikke at vi ikke har oppmerksomhet på vår vandring, hvordan vi vandrer som kristne. Og det er nettopp disse tingene som Jakob adresserer. Og da er jeg ferdig med det punktet her. Om å stå imot begjæret, ja, det var en trang sak der, trang greie å komme igjennom. Men det står i Bibelen. Og når vi lærer å gjenkjenne det og forstå hva det er for noe, og hvordan vi skal stå imot det, så kan vi også vinne seier i vår vandring mer og mer. Vi kan gjøre fremgang og fremskritt i det. Bibelen kaller det for helliggjørelse. Skal vi avslutte med det punktet her? Be med tro. Be med tro. Et rettferdig menneske, et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne. Og i 3 år og 6 måneder falt ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar sin grøde. Fantastisk ord. Et fantastisk løfte. Profeten Elia, som Jakob refererer til her, han var jo profet under kong Akab og dronning Jezabels tid. Og mange her kjenner historien, men for deg som ikke kjenner den så godt, så var det her en tid i Israel som var preget av sterk innflytelse av nabofolkenes religiøse og kulturelle innflytelse. Det betydde avgudsdyrkelse. Det betydde prostitusjon og barneofringer. Og alt det her flommet nå inn i Israel gjennom Jezabel, dronning Jezabel. Og midt i denne situasjonen her er det at Gud reiser opp en profet Elia som en Guds mann til å være med og løfte opp Gud, den levende Gud i nasjonen. Og i møte med Jezabel så viser profeten Elias virkelig mange befriende sider av sin egen menneskelighet, som du og jeg kan kjenne oss igjen i. Han hadde mange situasjoner da han var redd, han var skuffet, han var sint, han følte seg forlatt. Og likevel hadde bønnen hans og bønnene hans en gjennombruddskraft for hele nasjonen, hele Israel. Og Elias demonstrerer at bare Gud er den levende, sanne Gud. Han ba til Gud, og det stoppet å regne, som et tegn på at Gud lever. Og så gikk det 3,5 år, da ba Elias igjen, og så begynte det å regne. Det er jo en fantastisk historie. Og hva er det Jakob prøver, og ikke bare prøver, men han forteller oss så klart og tydelig her, det er at kraften i dine bønner kommer ikke fra din dagsform. Kraften i dine bønner, kraften i mine bønner, kommer ikke fra vår dagsform. Bønnens kraft ligger ikke i hvor bra du har det. Hvor sterkt du kjenner deg, eller hvor bra du har prestert i den siste tiden. Jakob minner oss om at tvert imot, kraften og virkekraften i dine bønner i stedet går tilbake til din rettferdighet. Altså din posisjon som en rettferdig innenfor Gud. Når du og jeg ber, alene, eller i en gruppe, eller sammen, som vi har bedt sammen i kirken i dag, så er det ikke min svakhet som er avgjørende, min opplevelse av egen utilstrekkelighet, men Gud ser på min rettferdighet i Kristus. Han ser på din rettferdighet i Kristus. Og det er jo nettopp det som er poenget med at Jakob løfter opp Elia. Elia var profet, men Jakob sier han var et menneske som oss, sier Jakob. Han sier ikke at han var en profet, det var derfor det skjedde. Nei, han var et menneske som oss, med begrensninger, med alle mulige slags svakheter i sitt liv. Det er ikke dagsformen vår som det kommer an på. Kraften ligger i vår rettferdighet. Så la Gud få opplive troen. Det er det vi skal avslutte med i dag. La Gud få lov til å opplive troen i ditt liv og i ditt hjerte, på at han virkelig hører deg når du ber, og virkelig er klar til å svare på dine bønner. Jakob var et menneske som deg og meg. Han ba, det regnet ikke. Han ba igjen, og det regnet. Og han betydde en forskjell for landet, for nasjonen Israel på sin tid. Du og jeg, vi skal få være med og forandre vår nasjon gjennom våre bønner. Vi får lov til å be ikke bare for vårt land, for ditt land der hvor du kommer fra, eller for Ukraina. Vi får lov til å være med og be og ta et ansvar. Og våge å be store bønner, fordi at Herren svarer på bønnen til den rettferdige. Hvilken kraft er det ikke når vi står sammen som Guds folk og ber sammen? Så åpne ditt hjerte i dag og la han virkelig få lov til å forfriske bønnens ånd og troen på dine bønner denne formiddagen. Hør, djevelen han lykkes ikke med å holde deg unna Jesus, gjorde han vel. Du sitter her i dag fordi du har tatt imot Jesus som din frelser. Han lyktes ikke å holde deg unna Jesus. Han lyktes ikke å holde deg unna frelsen, gjorde han vel. Uansett hvor mye han forsøkte. Du sitter her i dag fordi du tror på Jesus Kristus. Og hva er nå djevelens plan B? Jo, nå er jo djevelens plan B at han forsøker å få deg til å tro at bønnene ikke har kraft og ikke har virkning. Han forsøker å få oss til å tro at navnet Jesus er ikke over alle andre navn. Han forsøker å få oss til å tro at Gud er ikke så god som han skal ha det til. Det er det han prøver. Men vet du hva? Nå reiser vi oss opp. Lovsangene kommer opp her og skal hjelpe oss. Og så bare løfter vi vårt hjerte opp til han. Og hvis det er greit for deg, så løft gjerne dine hender. Men vi står på våre føtter i hvert fall, hvis vi har styrke til det. Og så vekker vi denne troen på bønnens kraft i våre liv. Herren hører dine bønner. Han hos deg, han med deg, han bor i deg med sin kraft. Og han vil vekke denne bønne, troen i ditt liv på nytt igjen. Kanskje du kjenner at du trenger det. Halleluja, halleluja. Så la oss bare løfte vårt indre opp til Herren og bare enda en gang bare takke ham. Prise ham, Herre. Hellige ånd, kom og bare tenn bønnens ånd i våre liv, Herre. Tenn troen, Herre, på at når den rettferdige ber. Herre, vi er rettferdige. Jeg er en rettferdige. Vi er rettferdige her innenfor ditt ansikt. Når vi ber, så lytter du, Herre. Og så svarer du, Herre, på dine bønner, far. Og vi, Herre, vi ber, far, i Jesu Kristi navn, om at vi skal få lov til å ta imot, Herre, kraften, salvelsen, styrken, Herre, i det å få lov til å be, Herre, i Jesu Kristi navn. Og vi bare takker deg, Herre. Takk at Elia betydde en forskjell i sin livstid. Og takk at vi får lov, Herre, til å bety en forskjell i vår levetid. Så vi vil bare løfte opp Jesu navn i dag. Vi vil løfte opp ditt vidunderlige navn, Herre, i våre liv. Herre, i menigheten, i forsamlingen, Herre. Du som er kongenes konge, Herrenes Herre. Du som er Herren over alle herrer. Du som er konge over alle konger. Du som er den som regjerer, far. Halleluja. Midt i vår svakhet, Herre, midt i vår dårlige dagsform, så er det ikke det som teller. Men Herre, vi får lov til å stå som dine rettferdige barn og be, løfte rene hender til deg. Vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Halleluja. 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 Herre, jeg vil også bare takke deg for de i dag, Herre, som kjenner at det vi delte om begjær, far, og synd, Herre, traff på en spesiell måte. Herre, be, far, for de som kjenner at her berørte vi noe som bare den hellige ånd løftet opp i hjertet. Man ble minnet om, Herre. Takk at du er her, far. Ikke for å fordømme oss, men takk at du er her for å sette oss fri. Takk at du er her for å lede oss, Herre, inn i din kjærlighet og inn i din nåde. Vi priser deg for det, Herre. Vi ber, far, i Jesu Kristi navn, om at du setter oss fri fra all synd som måtte ha fanget oss inn på en eller annen måte. Herre, vi løfter det fram for deg, Herre, og vi bekjenner det, far, at vi frasier oss det, Herre, og vi bare bryter den syndens makt som måtte være over våre liv i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det, Herre, og takk at du har sagt at dersom vi bekjenner våre synder, er du trofast og rettferdig, og tilgir oss all urettferdighet. Så jeg sier til deg, bror, jeg sier til deg, søster, vær tilgitt i Jesu Kristi navn. Amen, amen.